masango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lokala America,
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko elamu pe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lia sangona lokota la Lingala na Lokala America. Uto studio Zumina Sambo awa na Washington DC yambo pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Na etuka ya Nord Kivu balobimbisi ba pameli bo kuisami bwa mboka nya kokoma na maboko mabatumbuki ba M23 apene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pe ba kebisi po na balobimbisi na ndenge ya moyibi
batala ndenge ya ko proteger diversité ya parc national de Virunga.
La polo ya bolukiluki na mayematali motango mwa bato pe bokolongono emonisami na miso na bato lo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan.
Toyebisi na enquête otosali situation ya ba congolais ezandenge nini na mao etali ba maladie kuikiri maladie ya hypertension, maladie ya diabète.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungi la masolo ma mpox ebana kakala na kombo ya monkeypox na Dr. Chris Kashita munganga na misalami ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox. Makambo maimanso toko kendi na bolei nangu na mua ntangu kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse. Corneille Nanga mokambi ya kala ya misala ya mapunami na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya batumbuki ya Alliance Fleuve Congo akatela milelo etumbu ya liwa na bosambisami bosalami na bozangi boye na Kinshasa bazuzi bakour militaire ya Kinshasa bakoyisie na likambo na mbeba ya bitumba boteki mboka pe bozali na lingomba ya batumbuki longola Corneille Nanga bato tuku mibale na mitano bakatela mipe tumbu na liwa bato tuku mibale na moko bakimaki na bosambisa mibwango bazalaki kosambisama mpona koluka bazalaki pe kosambisama buta mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza ya sambo ya mobumu ye AFC li ngumba li batumbuki ekambami na Corneille Nanga ekelamaki na sanza ya zomi na mibale na mobumu leki na Nairobi na Kenya pe ezali kubunda na mopanzi ya M23 eye funda maka na mbeba pe mobulu mingi boteli misi bwa botiami na mosala ya etumbu ya liwa bolongo la maki mobumu ye na ekolo Congo Démocratique. Bobomi ya bakima bitumba bo salamaki mibu tuku mibale mileki na gatumba na Burundi bo fundami na ekolo Congo Démocratique na Burundi pe na Rwanda po na genocide pe mbeba ya bomoto baye ba bikaka na bobomi bwa batuti bakima bitumba to pe ba refugie kama moko na tuku motoba na gatumba na Burundi na sanza ya mwambi ya 2024 na bandeko babaye bakufaki ba na bobomi boye ba fundi likamboliango na bazuzi pe ba zali kozela te makambo yango masalama bofundami bosalami na bikolo bisato biye bipayi bato babomamaki bautaka moko na basambeli babango na kombo ya maître Dominique Ishauspe a yanuli uta Paris ete ezali bofundami ya moto kombo yebanite kasi atangi kombo lokola ya Agaton Rwasa mokambi ya kala ya batumbuki ba Burundi FNL Force Nationale de Libération baye bazalinde bautu atangi pe lokola molobeli waye pasteur Abimana oyo andimaki bobomi boye na ba media kasi awanganaka yango semana yango na koloba ete bato basusunde ba mekolaki mongongo mwaye. Baton kama mi bali na tukumi bali na moko baye bakangami bakangamaki opo na mubulu basalaki ilobileleki na ndako ya bokelmi beko na tout parlement na palais du peuple na Kinshasa balakisami lelo na miso mia bato mokambi mulandi ya pulusu commissaire divisionnaire adjoint ya police ya Ngumba e Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobi ete ba kangamaki butu buliki pe alaki ete bokengi bokoti ya mama kasio mokolo mwamposo na ndako ya bokelemi beko na maponami ya abayi bureau definitif ya sena bato banso bazali na likambo ya kosala te na maponami mango basengami kokende te na palais du peuple elobiye biteni mibale ya UDPS lingumba liezali na bokonzi na ekolo kongo demokratika ba bundaki na ndako ya bokelemi beko mokolo mwamo salami bale tango bazala ki kotika kombo ya baye bazali kolanda ngambo moko ezali sima ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya batubayike bazuka ki na bitumba biango basusu bazuka ki pota makasi bayi kadre ya concertation ya opposition ya politiki na bayi société civile ya ekolo Congo démocratique ba pameli maloba mamokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na BNO a pesaki mikolo mileki na congoindépendant.com na top Congo FM tukumi bale na sambo batie manzaka na mukanda babimisi kati na bango Claudel Lubaya ya UDA originel Sef Kikuni ya piste pour l'émergence na Dos Ndombasi ya alternative 2028 baye ba pameli président Félix Tshisekedi kukabola bana ba ekulu pe kumema matata na tina ya kobomba mobulu mozali kati na mbula matari tokundola ete président Félix Tshisekedi ya pamelaki bana ba ekulu Congo démocratique baiki pe mingi mingi mokonzi ya kala Joseph Kabila na kozala sima na batumbuki bakambami na mokonzi ya kala ya seni Corneille Nangaa ya kambaka Lingomba AFC alakipe kubungula buku likonzi po na makambo maiki pe bosambi sami ya bato baiki na mbimba basalaki na mbula matari ya Joseph Kabila po na muhibi pe kanyaka batozumi na moko bazoki pe koleka ndako kama moko na zumi etumbami na bitumba bisalamaki mokolo mwa musalami bale muleki kati na bavandi ya Bonteme mpande mpe bokenge na Gwadulite na territoire ya Bosobolo na Nord Ubangi moyangeli ya mwantango ya assemblée provinciale ya Nord Ubangi Charles Ndoza a lobi mutango mwango mokoki kumata ezali matata makala kati na bayi kabila Bokada bitumba bisusu bisalamaki pe na 2011 na 2015 pe na 2016 misala miabo kolongono bwanzoto ya Union Africaine AFC Africa CDC to centre ya bokengili pe bopekisi makono na continent misakuli ete mikuluba mikoya urgence ya santé publique pona kutala bokono bwa mpox boye bomati mingi na mokili bokono bwango bobandaki na lolenge ya sika na ekolo Congo démocratique pe bipanzaniki na mboka nzinga nzinga bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bokwisami ya mboka nyakokoma na maboko mabatumbuki ba M23 penye na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pona lisanga ya balobi mbisi baye bozwami bwa mbisi na moyibi bokosalema makasi ndenge mokope lokola na vichumbi bisika batumbuki ba M23 ba botola mikolo mileki ton isse moi.
Josué Mukura, galaka mokonzi ya lisanga ya balobi mbisi, o lisanga ya bango, feko payil, oyo apesa ibiso sangwena, akebisi ete mbisi mingi, ekokoma kozwa mana moyibi, loko la izali kosalema na vichumbi, mboka batombo kibana, baboto la mwa mikolo mileki. Ntalantina, asengi na bayimo longo, kokota likambulie, lia bitumba, po ete bisu kisama. Teoka Josué Mukura.
Awa tozo certifiye ke, batombo kia M23, bakota kina nyaka koma, na tongo ya lelo. Debo eloko la biso to zaba pêcheur tozo senga na bakonzi ya communauté internationale bamona ndenge nini bakotia pression o patrimoine mondial oyo lac za zone humide d'importance internationale parke yango moko eza patrimoine ya UNESCO eza patrimoine na biso bakongolais na deuxième niveau eza patrimoine ya monde entier soki ata bitumba ezo selama na gouvernement na batomboki ya M23 batala ndenge ya ko protéger diversité à parc national de Virunga en particulier batala ndenge nini ba ko protéger lac Edouard contre ba pêche illicite wana poto zo yoka mabe ndenge vichumbi place bazwa ki liboso pêche illicite komi vraiment officialisé kuna
Laurent Mugiraneza moi société civile ya territoire Rutshuru asakola kete batombo kibana bazali kotambola na chefferie buto lo lenge balingi pwete ezali bisika mapinga ma école commune démocratique mazalite ntalatina Bazali kokoba kokota na pete obisika biango toka Laurent Mugiraneza
Sinya koma tombe
Soki lelo nyaka koma ekoyi ishasha pe nyamilima ezali pwete mapinga maikolo kongo demokratiki mabimisama obisika biye wita batomboki bana babotola rundi
Tetombe
Patrick Bala momanyoli mamambi mampolitiki yango ningumba goma amonyete ekozala ya motu ya soki mapinga maikolo kongo demokratiki matiami obisika binso na etuka Nord Kivu mpe Maya Nola na matumboli manso maye batombo kibana 23 bakoki kosala na eleko eye ya boutique sa mibwa bitumba tozoki makanisi ma Patrick Bala tomoyoka
wanda na Congo bayoka ni posese le feu zala na ngambo moko batu bao solola bango ba profite na bozoba na bango wana po babanda kolia mabele na biso babandi kuna nyamaboko bakiti soki ba nyamilima ba ishasha biloko ndengo wana elakisi penza motema mabe Kagame makambazo sala wana Sikopo na biso, esenge to tika la bazo bate. Yangwana to mesana na biso penza totali kama kambo, to mesana biso kama solo, me to ondire to obanga te, to senga, ba change ka commandement ya arme, arme na biso sana makoki. Esenge li tango bo solo la, na ngamo mususu bo beta. Nga yanga izaka moko, na ebisa abino, so bo lingi kime kote ya seko na seko, esenge ka tokati sa toko tarwana. So toko tite, toko beda ta masolo ya Rwanda wana ekosila, si mamua mikolo, mamua sanza, batu wana bako zonge.
Bobotu la mibuwa mboka mingi boye, batombo kibana 23 bazali kosala na eleko eye bukomi kopesa bayimbo kagoma bobangi na eleko ya bitumba. Bayike, bazali na mposa bitumba biango bisu kisa mampe kimia ezongi na mabota manso elobaki bango wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Bolukiluki na maimatali mutangu mwa bato pe bokolongono ya bato bo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan la rapport na yango ebimisami ezali makambo ya yambo makopesa mabaye bazwaka mikanu libaku ya kosala miango opo na misala miantina basengeli kosala tolanda yango na Nathalie Sekabour aussi mourabier.
Ezali bongo ya misato o esalemi. Bolukiluki boye botali motango mwa bato mpe mwa kolongono to enquête démographique et de santé eye. Epesi nzela ya kozwa boyebi na maimatali kobika ya bana ba ekolo Congo démocratique kobota ya basi ya mibu zomi na mitano kino na ntukumi ne na libwa kopemisa mabota to planification familiale kolia ya bato liwa ya bana mpe bongo na bongo. Esalemi na Institut National ya Statistique na lisungi ya Ecole ya Santé Publique ya Kinshasa na Bokambi ya Ministère ya Plan pe Coordination de l'Aide. Ekope sanzila ete RDC eye basoki makambo makeyi liboso tote. Professeur Bernard Lututala Mumpasi ye azali Mokambi tompe coordonnateur national ya enquête démographique et de santé EDES 2023-2024 apesi biso maloba maye.
Données alaka un indicateur munene pona koyeba esika ozokende yango awa
toyebisi na enquête otosali situation ba congolais ezandenge nini na ma o etali ba maladie kikiri maladie ya hypertension maladie ya diabète na o etali kosal la contraceptif na o etali kalasi na o etali etc etc donc totali makamoni soana etomoni que par rapport na 2013 pona makamususu situation e bongi mwa muke mais pona mususu toshite lisusu donc sikoyo il faut gouvernement aye babo pona nini toshite par rapport na vaccination pona nini toshite par rapport à 2013 donc wana gouvernement mutakoyeba et akozwa ba mesure oyo esengeli pona ko remonter encore
la poule ya ba indicateur clé ya bolukiluki yango ya misato et salemi kobanda na sanza ya zomi ya mbula eleki kino sanza ya mibale ya mbula eye na bituka biso ya ekolo Congo demokratiki na kati ya mabota nkoto tuku mibale na motoba na kama misato na tuku minei na sambo na binguma mpe na bamboka elobi vice premier ministre ya plan Guilain Yembo. Mokambi ya Institut National ya Statistiki ye mpe atalisi na ngambo na ye ete EDES 3 yango ezali makambo maye yango lukiluki boye bo salemi na ekolo Congo demokratiki mpe yango ezali libaku lilamu ya kopesa na makambi ba ekolo libaku ya kosala mwango ya misala miye misengeli mpe kobongisa bolamu ya bato toyoka mokambi ya Institut National ya Statistiki Elize Chovu Alima.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
milulu miye misangisi biso lelo mizali suka ya nzela molai ya bosali miango ya kozwa boyebi mpe kobimisa bilembo ya tina mingi ya EDES RDC 3 solo ekoki kaka te kozwa mikano mpona kosala bolukiluki kasi esengeli kolonga mindenge minene ya kokamba yango kino suka mpe kozwa elonga toyeba ete bokongo liboyebi bosalemaki ntango ya maponi maye mazali na bozangi bokengi na ituka biyike mpe bobebisami ya banzela na etando mobimba ya ekolo EDES ezwaki mpe kufa ya mosali moko na bozindi na mai EDES RDC 3 ekoki komonana uta libandeli ya sanza ya sambo 2024 ezali bobimisami ya yambo na bolukiluki boye ya monene na ekolo bilembo bya EDES bizali bimonisi ya tina biye biko pesa nzela na bakambi bakonzi ba ekolo ya bituka pe ya se kozwa mikano mia mayele na tina ya kolengela misala misengeli mpona kobongisa malamu bokolongoni mpe bulamu bwa bana mboka
esengeli koyeba ete na RDC EDES ya liboso esalemaki na 2007 ya mibale 2023-2024 Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Maratone de mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Sika na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela masolo ma mpox eye yebana kikala na kombo ya monkeypox na docteur Chris Kachita munganga ya misala ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali pe assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mbo kanabiso ya Congo e notifiye 9583 ka oya monkeypox. Il y a mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête, Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankuru, la Tchouapa, la Tchopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de la en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue, Makambo, Ezaï, pour ça, na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa, il y a trois cas, Ezaï qui déjà. Monsieur Bazali baka suspect mais boza baza suivi Bazali wapi ba sona bango ezali kopesa mawapi soki toki koyeba est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni Bazali soigné
tina sika awa tozaka na disika moko o Bazali kozwa soin na mama yemo et pa wapi to chaki ba tante o ezo recevoir tante pour na baka suspect na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abanga te ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que batwana mes informations na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakende kozoyer batala ye ba évaluer ba komemaye ba memiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwete maladi e palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc soki bato ba bombi maladi pour que ba mitse soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptômes ya bokono yango ezali nini traitement nango ezaline esala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nano Mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti pa banyama epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique wuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mutakozala na nzoto kolongono ebandi na bafievre mutakozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyonso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ki na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué était plutôt pour tout ça que c'est là résultat ya batuko bakenda qui peut être basa la essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va côté à la disposition d'abord ya personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tout bien qui te covirimant yango pezana no en essai yango et uta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankuro yango pesa na essay. Alors non seul ba ninga ba zo sala na sika awa ezaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi po na bambu ba bouton wana ba ko soigner yango soki elomo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça ko sala ti na ngonga oyo.
Docteur kasi olobi ezali bokono oyo utaka epai ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepai ya bato. Ezali ko pesa mepai ya bato ndenge nini?
Tango na lobi utaka epai banyama elingi koloba ete moto oyo akei ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba, alokuti yango aye nango amemi yango. Aye tango aye aza ko depiese kokata yango mike ko manipule nyama wana lors ya manipulation wana ya ko depiese yango nde moto azalaka na chance mingi ya kozala contaminé. Okipe kozala nyama oyo dans un exemple, il y a un bois. Puisque tous ces animaux-là, bah, qui peut causer la maladie, c'est vrai que bah, cause la asymptomatique, mais bah, qui peut causer la maladie locale, surtout au Italie, singes. Les singes, bah, la maladie, dengue, morona, biso, bah, tout ça, la maladie, wana, manifestation, la maladie, wana, et ça, maka, et pas, na, biso. Donc, contamination, en gros, mingi, et ça, soit homme, animal, et puis interhumain ya biso biso na bitonga na kekozwa maladi kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer bati musu basa zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku siba la tabilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala ba basi oyo bazana zemi avec pe ko transmettre maladi wana e pa ya mwana na ye yango di sa makuta na ba avortement e belé. Voilà, du coup ça va fortement dans la lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boye bakite boke ko kunda e bembe ya mutwana ndibana pino vous avez vous manipulez pe corps wana wana za ba aspect ko itali lo linge nini mutwa ko ikozala contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui résulte aux traitements na lombango zui ya malamu te ba yo bazali na yango soki bavani na banda ku ba conséquences nango ezali komema na nini
conséquences ezali ete mutu oyo abeli maladi wana azui soin dengue longo banite ari ko perdre lisu akomi komi awomana lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye avec tout cela, ce qui est ma casse na moto, avec tout comme appel, si kawana, ce qui est allé sous sauté, avec comme avec ma libanzia libella, ma complication est vraiment ébélé, ce qui moto a joué basse le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana, ils ont la capacité à coutika là, à ta moto ou à bélipe à biki, ils ont la capacité à coutika là entre 6 à 12 mois, na bas sécrétion non sur ou en zoto. Ezana libele pamoya azo me sa libele ezala koyeba na entre bateau moi sina mobali to na makila c'est comme ça que ezali conseiller te moto ya bik abeli abela ki bokonwana ki abiko pe ya biki asalaka chaque 3 mois test pour na koyeba soki na nzoto na ye na makila na ye virus wana ezali susuté
matondo mingi docteur Kasita
matondo na yo pe lokola.
Ezalaki docteur Chris Kasita kuyanula na fatu makala la limasi po itali bongo mpox tope kolokoto ya makaku yango ndezo kisi sango ya mukilia lukasi ya mutu ya ezalaki kone inanga mokonzi ya kala ya misala mema pona mina ikolo Kongo demokratiki pe mukambi ya batomboki ya Lingomba Alliance Fleuve Congo akatelami lelo etumbu ya liwa na bosambisami na Kinshasa epa ya zalaki te bato basusu pe tukumi bale na mitano bakatelami etumbu yango pe lokola na linaka na biso alelo tulubaki pe ete na etuka ya Nord Kivu ba lobimbisi ba pameli boku isami ya mboka ya Nyakokoma na maboko ya batomboki ba M23 lobi luleki epe na laka Edouard na etuka ya na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu etubela kipe rapport Itali Bongo bokolongo nomba bato ebimisami na Kinshasa pona kusunga maye mabongisi ya kubungisa pe kupe kosangisa bato bokolongo no yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.walingala.com pe na ma réseau sociaux na biso lokola Facebook, X pe Twitter pe bongo na bongo tokoba kolanda lolaka la Amerika topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba wepesa biso maboko topesi pe matondo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima. Zalaki bongo wa bino Edi Sango, Boboto Pekimia, Omboka na bino. Boko bakulanda lolaka la Amerika.